أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا رب كلما رزقتني رأيت خيرا سابغا لا حد له رزقتني وأنت خير رازق أزحت يا قدير كل معضلة تطوف بي مضايق أخالها لا تنتهي فتنتهي بالحوقلة يأتي إليك المستجير ماشيا وأنت يا ذا الجود تأتي هرولة ثم صلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bakadde banga balungi hayakumullah matendo ga Allah jalla jalalu oyo Allah subhanahu wa ta'ala tugabirira Allah subhanahu wa ta'ala agabirira ebiri muggulu byonna n'ebiri mu nsi buli watugabirira Allah subhanahu wa ta'ala tulaba ebirungi sabiqan la hadda lah nga biyitirivu ate era nga tebiriiko kkomo kyolaba Allah yagamba nti wa intauddu nimatallahi la tuhsuuha ne bosalawo kwagala kubala byengera Allah byakukolera byakuwa la tuhsuuha tosobola kubimalayo wabula ate omwana adamu mulyaza amaanyi ate muwakanyi ku byengera Allah jalla jalaluhu byaba amuwadde nabekityo tumutendereza Allah n'amatendo g'amalungi amajjuvu agataliimu bukendeevu tumusaba wakitiibwa Allah jalla jalalu asokusaasira kwe awamu n'ebyengera eri omubaka we Muhammad sallallahu alaihi wasallam era Allah subhanahu wataala bwe yasindika n'obuluŋŋamu n'eddiini ey'amazima nga Allah subhanahu wataala yatulalika mu Qur'an okubeera nga tumugondera n'okumugoberera yagamba Allah subhanahu wa ta'ala tiqul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah bagambe Muhammad ntwemba mwagala Allah nga ddala mwagala Allah fattabi'uni mungoberere yuhibbukum Allah Allah jalla jalaluhu agenda kubagala obulungi ba omuntu singa abagamba nti agala Allah subhanahu wa ta'ala atekeddwa kubeera mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiki bayita okumugoberera taatuhu fima amara okubeera nga tumugonderamu ebyo byalagira watasbiquhu fima akhbara nokakasa amawulire ge yajja nago wajitinabu maanaha nokuleka Allah byaziiza nokuleka byonna nabi sallallahu alaihi wasallama byatulaga nti tuteekeddwa okubeera nga tubireka bingi nnyo nabbi yatusongerako nti tubeere nga tubireka omuli okuzuula mu ddiini kuteeka mu ddiini nabbi sallallahu alaihi wasallama kyataasomesa kabenje k'amaanyi kitegeeza nti omuntu aba teyeesambye nabbi byatugamba sallallahu alaihi wasallama tubeere nga twesamba abalungi ab'ebitiibwa tuli ku kitabo kyaffe kyetuyita alamu ljinni asraruhu wa khafayahu ensi y'amajinni asraruhu wa khafayahu awamu n'ebyo ebigirimu oba oliawo abantu bye batateekako nnyo ssira naye nga gyebiri ateera nga n'obujulizi obubyogerako obaoliawo webuli biidhinillahi subhanahu wa ta'ala musomo guno lwaki twagulondawo kubeera nga tukakasa obuyinza bwa Allah jalla jalaluhu n'obusobozi bwe nti Allah mutonzi ow'ebitonde ebyenjawulo byetumanyi n'ebyetutamanyi byetulabako n'ebyetutalabako era muguno omusomo guyingirira ddala aqida enzikiriza kubanga twala bawano tumuti enaina wakanya okubera okwe bitonde bino aba wakanyiza Allah subhanahu wa ta'ala butereevu kubanga Allah yabitonda naberanga abiteekawo wetugenda otandikira leero tuvanyuma lwokuba nti twalaba bitwalaba okulya kwa majini n'okunywa kwago kyetugenda otandikirako leero biidhinillah saballa kirize masakinu ljinnu wa manaziluhum ebifo amajinni wegasinga okuwangaalira nawa wegasula majinni gano gasula mu bifo ebyenjawulo ebimu byajjirako obujulizi nga bunywevu ddala okuva mu hadisi z'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam nabbi ng'ayogera sallallahu alaihi wasallam ku bifo ebitonde bino majinni bye gasinga okubeera nga gawangaaliramu naye teweerabira tumbe ku bifo ebimu ku bifo bye tusasaanidde okubeera nga tetubuusa maaso ebifo nga kaabuyonjo ebimanyikiddwa era obujulizi bwabyo weebuli nabbye tusomeseddwa ey'okuyingira kaabuyonjo nogamba nti allahumma inni audhu bika min alkhubuthi walkhaba'ith kitegeeza nti wawangalireyo ebitonde ebitali bulungi era edduwa eyo oba osaba allah subhanahu wataala akutaase obubi obwandivudde mu bitonde bino walmazaabil nga kasasiro walhammamat n'ebinaabiro abamu bagenda ne bagayaalirira ensonga y'ebinaabiro ne balowooza nti engeri gyali mu kinaabiro waddembe okubeera ng'akola byayagala naye kimanye w'oluganda nti ebifo ebyo byonna byonna biwangaaliramu ebitonde ebyo omuntu nga bw'asoma edduwa ng'agenda okuyingira kaabuyonjo weyandisaanye agisome ng'agenda okuyingira ekinaabiro ky'agenda okukola kyo okunaabiramu kubanga twalaba nti ebitonde ebyo byegomba ng'abantu webegomba ate bikuba n'ekiiso walmaqaabir n'entaana oba ewawangaalira oba wetuziika abantu mulimbo mathalan ebifo ebyo nabyo bifo ebiwangaaliramu ebitonde ebyo kati ebimu ku bifo nabbi sallallahu alaihi wasallam yayogerako mu bujulizi ekisooka bwe butale kubanga nabbi yagamba mu hadisi nga ya abu hurayira nabbi yagamba nti ahabu lbiladi ila llah masajiduha ebifo allah byasinga okwagala gy'emizikiti emizikiti nyumba za allah subhanahu wataala kegubenga gufaanana gutya obanga gwa ssubi obanga gwa ddongo ezo nyumba za allah jalla jalalu ate olaba muzimu ku bidai zasinga okukwata akati ye bidai ey'okuwunda emizikiti kuba naha nabiyu sallallahu alaihi wasallama an zukhrufi lmasajid nabbi aziiza okuwunda emizikiti bidaa naddira emizikiti ne bateeka amannya ga allah nga bagetoloozezza ne balowooza nti kirina ekintu ekyenkizo ekiri awo okuva kwa rahmani paka ku linnya ery'ekyendamu omwenda ne baddira ayatul kurusiyu ne bagitimba nga balowooza nti waliwo ekyamaanyi oba ekyenjawulo ekiri mu nsonga eyo naye nga tewali nam olaba amanyi boogera ne ku kituuti ky'omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallama nga tekirina kubeera nga kisussa amadaala asatu naye waliyo ebituuti bye bakola ng'olinga ayingira interrogation room n'omala omala kwetoloola bwoti n'ojja n'oteekawo ekitabo ng'oyimiridde kati ebyo byonna byonna ebituuti si bya mu sunna era amanyi bannyonnyola ku masaajidi ne balaga nti kyamubida okubeera nga masaajidi tuziwunda okuzisiga langi esukka kale ezisukka esatu kale. Naye abamu bagenda ne bawunda emizikiti ne bateekamu amataala amanene agatiisa biki ebida, tugamba nti abegundi nga nabo bagiwunda. Nabbe yatugamba omugobera teyatugamba gobera begundi, tategerekese nti abe Makka bakola bwe bati. Nabbe yatugamba gobera Makka sallallahu alaihi wasallam, nabbe yatugamba kumugondera. Olaba ennaku zino omuntu ajja ne sigereti we okumpi ne haramu awo, bwe baziina namuzikiza nagenda mu sala sala weggwa naddamu nakolereza akalala. Kati obusi bujulizi, sibuli ekikolebwa ku haramu nti buki bujulizi. Tulabanga bidaa y'okuwunda adhaani ekolebwa ku haramu, naye bidaa eri maarufu nam, naye si bujulizi nti olwokuba abamu bagikoppa ne bagifuula otomatiki mu mizikiti yeyaziina bidaa okuwunda adhaani bidaa. Kati si buli ekikolebwa Makka nti bujulizi, aa, wabula tulina kutambulira ku ekyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam kye yabeera nga atuyigiriza, kye yatusomesa sallallahu alaihi wasallam. So tugambye nti ahabu lbiladi ila llah, ebifo Allah byasinga okwagala gyemizikiti, sawaun gifaanana gitya. Era oli yayogera n'agamba nti emizikiti, yayogera ku mizikiti gy'ekitundu ekimu n'agamba gyonna mibi giringa woodi z'embwa. Kigambo kyayogera kyali kikyamu nnyonnyonnyo, wallahi kigambo kyayogera kyali kikyamu nnyo, kubanga emizikiti nyumba za Allah. Newe omuzikiti newe gubeera nga gwakasiisira, ekikulu basaalirawo jama zonna zonna n'ejjuma bagikwatirawo. Obwetaavu bwaffe buyinza kujjawa mu kugugaziya, natugamba nti abaddu bawezere katugugaziye. Bwe tugamba nti katuguwulire ka kapeti si kibi, oba ogamba nti katugusiige kaaki kalanki, newe gusigalirayo nga gwa kadongo gusinga guno gwe bawunzewunze. Nam, bwe mulaba emizikiti gy'abasuufi bwe bagiwunda ne bateekayo obuntuntu waggulu eyo obutaalataala obwaka, ne bakola eminaala etaano ku muzikiti gumu, ezo zonna bidaa ab'ebitiibwa, tuteekeddwa okubeera nga twewala okuzuula mu ddiini. Kati nabbi n'agamba mu hadisi nti wa abghadu lbiladi ila llah aswaquha, ate ebifo Allah bye yasinga okutamwa aswaquha bwe butale. Obutale bebifo Allah subhanahu wataala byasinga obutayagala. Era nabbi yalambirako sahaba omu, hadisi eri Muslim, bwe mbaseera biddala bikali Salman, yamugamba nti la takunanna in istata'ta awwal man yadkhulu as-suq, bw'oba osobodde tobeera omuntu asooka okuyingira mu katale, wala akhiru man yakhruju minha, ate tukolaki tobaasembayo okukafulumamu, tosookayo ate sigwa abaasembayo okukafulumamu. Lwaki? Nabbi yamugamba nti fa innaha ma'arakatu shaitan, kubanga ago makanda ga sitaani obutale, makanda ga shayatin, wabiha yansubu rayatahu, era shayatini gyezisimba bendera yaazo mu butale obwo. Tulaba bujjuddemu obulimba n'obukumpanya mu mbeera efaanaganako bwetyo. Kati ekyo ekifo ekisooka ekiriko obujulizi nabbi kyeyatulaga nti kifo mu bifo ebiwangaliramu amajinni. Ekyokubiri almaqabir, entaana, kyolaba nabbi yatuziiza okusaalira mu bifo ewali entaana. Naam, abasuufi balina bidaa gye bayita bidaatu ladriha, bidaa y'okuyingiza entaana mu mizikiti. Era beekakasaako adriha eyo, ne bagenda ne basaba entaana. Oli yagamba nkyatubale tusaba ntaana, naawe obujulizi obugamba anti tulaba mutume we yagamba nti alqabr kaburi rawdatun min riyadil janna, esobola okubeera ennimiro mu nnimiro z'omujjana. au hifur min hufurati nnaz ubati sobolo kubere chinya mbinya byachi mbukati muganda wa fono gwetuziise tubade tumanya alagawa kubanga fe tubatu mukagasiza akonta afudde muslim kati entana ejisobolo kubere chipoche mbifo byomujjana chola atusabira wawo kuntana kaye songa jawa chola atukola chi tusabira wawo mani alladhi sabaqaka bihadha alfaham entegere yani yakulembera nayo mbutola bechipo chiri eche madina che baita raudha mabaina nabia gama ati mabaina mimbari wadari raudhatun min riyadil janna wakati wa mimbari yange ne kisenge change kubanga kisenge cha Aisha chali kumpi nyone masjidi ya nabbi nabia gama ati chife chiri yao chifombi fobi ya umuche biwa mujana ne nabbi tiateka unyo nkizo nto mtu basaja wera akabiri zizito wawezit nabi atuwa uwi maulile tichifumbi fwa biyawo mchi biyawo mjana katika nabi ya yogira kuriva nairo naam nabi ya yogira kuriva nairo naga anchi mugagwa mjana hadisi nto naga ama tubonyo wako obonyo ende amazigo mjana urama lotuga amati nairo mugami gagwa mjana naga ama tubonyo wako obo ingi dejana toba maziga mukisa singa nabi sallallahu alaihi wasallam bwatu bwe yachogera tetwandi badenga tulunkanira maziga nairo nam kade kino kyonna nabi chatawa enkizo ye yawulide tetuchiwa enkizo ye yawulide abantu balabanga balwana be kubye bikondo kusalira kawo abo murawu bawo nenga to mtu asalide muzikiti gwa nabbi gwe nyini wankizo nyo osinga asalide awo kubanga wali ati nabbi yawao nkizo muswala mu masjidi ye kategerekese wali atuwa mauli le nchifombi fyo byo muchi byo mujana bobo salide wo alhamdulillah ubato salide wo era kategerekese katoli agamba chentanezo mubera mu abaddu abalongo fecho kubiri batutu sizeddua ewa alloro kuba balongo tetuba saba mutukwata bubi abatabulike abawahabi muga ntusaba entana kategerekeso na ye ensinza je basinza mudaladala yeri ba sahaba je baliko sahaba mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam darabwe batwe bakolo rusilamu wabwe daranga botegedde hadise yeyo dalana bakukurembera abalongo fa batukurembera bato bebategera hadise yo kuntana kati bid'i ya Abu Rihamiz mizikiti batekera muddali entana so nabi atuzizo kusalira ewali entana era tukirizwa kusalira masjid eri muntana keberenga maso gayo kaburi kubanga baina bid'i enene bid'i etwalo omuntu eri obukafiri eyo kuunda entana kugenda ku mizikiti ejenja ululabe ejaba tu abajaba sufi na abashia basi tule mizikiti afwan basi tulachi entana katoli ubwedi bwebere yo mubede nyo era babajita yake akenja urwe eti maulana dash dash rahimahullah katagere kese ne badani ko kuzisi zo bid'a katagere kese bid'a kati dabia tuzizo kusalira mulimbo lwaki atuziza sadda lidhari'a okuzibikira ekituli shayatini kubanga zibwachi ku shayatini zibera wawo ngazibu zaabu za abantu ziwangalira wonnyo sadda lidhari'a kuzibikira kituli limbo omugaso gwayo guli eriyo yo gubaziisemu nam kubanga abazikiddwa wamu n'abakkiriza omugaso munene nnyo omuntu okuziika wamu neki ne bakkiriza banno abasiraamu kyabbeeyi nnyo okusinga n'okuziika ewammwe mu bijja gye bagenda okukolerako shiriki leka bakuziike ne basiraamu banno kyabbeeyi oli bajja mwenna mwenna abalamusa omulundi gutya bw'aba waakubasabira abasabira omulundi gumu kati nabbi atuziiza okusaalirayo nabbi atuziiza okukolerayo ibadaati ez'enjawulo ng'okusala lwaki shaitaani eyinza okukukemereza abadde asala ku lwa Allah n'otandika okusala ku lwa kaburi olw'entaana kati ekisaba ebitiibwa kati kaburi ezo zakwegendereza nabitaina nkizo najja wakaburi era mtu wabanga sazo okubanga alimira ebijja silamu tayo mugana kulimira bijja kwata ulabanga entane zise okwata ku nkumbi ngojiri ojirimira tochida buzibu bobango lyenu Kampala gakaburi ya mukadde weri mbale chechi kukwasa transport owe mitwale 5 ogendo limenta ana yani ya tata ngabali ya wakabo bakola chi autura banga waliwo ebigendero ebidala kale mumbere fanagana ko bwecho ensonga yo kusatu ku nsonga na bebichibwe ne shaitani kad yaskunu fi buyuti bani adam zisobolera dalo kusula mu nyumba na mweze musulama ze musulama abantu ne nabbi yasumesa ati atasmiya tatrudu ashaitan omuntu basoma basmala nga agenda kuyingira nyumba abagwe be shaitan ruwa hadithu ene ri muslim ne musulman abi dauda yabako sahaba aitu bajabir ibn abdullah aganta anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idha dakhala ar-rajulu manzilahu omuntu abayingidde nyumba ngamvudde wano ngamugenze waka fadhakara smallahi inda dukhulihi nayogera kulinnya lya Allah ti bismillah ngagenda okuyingira wa inda ta'amihi katatuse bamtekedde ekyeggulo baba agenda okulya ekyeggulo ekyo nasoma basmala qala ash-shaytan shaytan yagamba shaytan zinne wazo ntilama bita lakum wala asha olwaleero tewayitumwinawe mugenda kusula ate era tewaliyo kyaggulo kyammwe nam oyingidde n'osoma basmala nemmere gyokutteko n'osoma basmala obaka akyayi shaitan egamba banne baayo kyaleero muwedde leero mweyiye we mugenda okuliira nabbi nayongera natugamba nti waidha dhakara smallahi inda dukhulihi walam yadhkuruhu inda ta'amihi ate bayogera ku linnya lya Allah ng'ayingidde wabula ate mu kulya ekyeggulo n'atakola ki n'atasoma nabbi yagamba nti egamba nti adraktum al-asha ekyeggulo musanzeewo wala mabiita naye okusula temugenda kufuna kalegeresa ekyeggulo mukisanze naye leero temugenda kufuna wemukola ki wemusula wala mabiita lakum وإذا لم يذكر اسم الله عند دخوله اتبا تسمرا قدالا مكوينجرا نمكولي شيغورو وبا منانغو زوادده ومواغانيو غوليا كوميري يوبروش يرازغامبا اوليا غامبا بانني مشياطين ادركتم المبيت والعشاء اي ورالي مولي بانامكسا بيومبي موفيسانز مناي موغندو كسولا ارا نيكيميري موچكوزيتي موچكوتته بولونجي نيو era obujulizi butwongerako ku bujulizi bwetwala baluli obulaga nti emmere yonna yonna etasomeddwako basmala shayatini kwezikolaki kwezirya kategerekesa emmere tulina okubeera nga tugisomerako basmala era omuntu bw'abaye ng'ayingidde wakasome basmala bannange ate olugita luleka nga luggule nabbi akiziiza nabbi agaa nti fa inna shaitaana yagaa nti wa aghliqu albaaba mugalewo enzigi فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا كبانغ الشيطان تينزا كبولا ومريانغو نغا غسانزي باكو كوزيتي نينا بيا يونغي يكو نغاتي واذكر اسم الله بمبا مغلا ومسومير نيليا الله فإن الشيطان كبانغ مزمدل الشيطان لا يفتح بابا مغلقا تسوبولا كبيرا نغا غولا ومريانغو مغلقا gubadde guggaddwawo kale ebifo ebyo beemu ku bifo amajinni megawangalira nti ne gye tusula nabbi kiwa yagaa nti la tajalu buyutakum maqabira ennyumba zammwe temuzifuulanga entaana lwaki kubanga shaitan yanfiru min albaiti shaitan yedduka mu nyumba yonna ebesomeddwamu suwatu lbaqara kategerekesa mu nyumba zammwe musomeremu suwati baqara temuzifula entaana nga nabbi yasomesa sallallahu alaihi wasallam era nabbi yayogera ku suwatu lbaqara eyo suratul baqara nabbi nagamba nti okuje kwa atako nti akhdhuha okuje kwa atako baraka mukisa naam kuje kwa atako mukisa nabbi nagamba nti watarkuha ato kujireka hasra kubera kubona abona nabbi nagamba nti wala yastati'uha albatala tobaliwo bulogo bonna ng'omuntu yasome surati baqara teriyo ddogo lisobola mmukwata oli ne baba mutenda kuloga teriyo ddogo lisobola kukolaki kumukwata nga yekutte ku surati baqara eyo wala yastati'uha albatala era nabbi alina kyeyatusomesa sallallahu alaihi wasallam hadisi ya abu huraira nti omuntu bwabanga agenda ku buliri bwe nabbi agamba nti dha'awa ahadukum ila firashi omukumu wabanga agenze ku buliri bwe nabbi agamba nti falyakhudhu dakhilata izarihi addire olugoye lwa aluteeke ku bikukujjo nabbi ayogera nkutu naye olugoye lwonna olutukula aluteeke ku bikukujjo nabbi nagamba nti olugoye olwo omuntu waamaze oluteeka ku bikukujjo falyanfudhu ala firashihi thalatha ayise ku buliri bwe emirundi esatu nabbi naawe esonga naga ti fainnahu la yadri ma khalafahu ba'dahu ala firashihi kubanga omuntu ono tamanyi kikyasoose ku buliri bwe oyinza okubaako abagenyi abasooseewo kati ate gwe nojja n'obayiikiriza kale batandika okukutawaanya tamanyi kikyasoose ku buliri bwe kale kiba kirungi busiraamu bulungi nnyo ebintu byonna byonna obusiraamu bwe baatusomesa byali bitutaasa allah tugaana omwenge temunywa mwenge kubanga bwe tugunywa amagezi gaffe gagenda so shariya nnungi nnyo amateeka g'obusiraamu malungi nnyo eri abantu lwakuba abantu tebagategeera butegeezi nti ga mugaso gye bali ekifo ekirala kyajira mu hadisi ya sahaba gwe bayita Buraida ibuni Lhusaini al Aslami gwe yali musajja mu nantalo musajja mulwanyi nnamige Buraida ibuni Lhusaini era abanoonya ku basahaba abazaala abalongo yewamu ku bo naye teyakola ku mukolo gwakolaki gw'okwalula abalongo allah yamuwa ezzadde ly'abalongo naye tebamwokya bamuyita Buraida ibuni Husayn yazaala omwana gwe bayita Sulaiman ibun Buraida n'omulala bamuyita Abdullahi ibuni Buraida yamanyikiddwa nnyo nnyo mu firudi eyayirimu naddala ya hadisi Abdullahi ibuni Buraida mutabani wa sahaba oyo munene omulwanyi nnamige Buraida ibuni Husaybi al Aslami tabani we yamanyikiddwa nnyo Abdullahi ibuni Buraida kale kesitalina mukolo gwe yakola nga gwakwalula balongo n'okutya nti bajja kumwokya abalongo babuuka nam bantu balina enzikiriza ezo ezitali ntuufu naye nga abalongo zadde allah aligabira gwabayagadde n'azaala abalongo naam obujulizi obulala buva mu hadisi eyo Buraida ibn al-Husayb al-Aslami yagamba nti naha nabiyu sallallahu alayhi wa sallam an yuqada ma baina ash-shamsi wadh-dhilli nabbi yaziza omuntu okutuula wakati w'omusana n'ekisiikirize nabbi abeera nga akiziiza lwaki kubanga ebyo bifo ewawummulira amajinni baina dhilli wal madha washams era bw'otuulanga ku kizimbe ng'olaba kirina we kikoma ekisiikirize kyakyo ng'ogenda otteeka eyina amagulu nga waliyo ki musana ekifo ekyo nabbi yatuziiza okkituulamu kubanga bifo amajinni we gawummulira kategese bannaayo musomo guno mukulu nnyo kubanga mulabe waffe asooka ye sheitaan bwe tuba tetwewaze makubo g'ayitamu kubeera ng'atulaba nkanya ajja tulaba nkanya mpaka waanatutuusa waatwagala ndowooza waatwagala mumanyiiwo atwagala tubeere naye wali mu jahannama sibi akumo chaye kasebo karegeres falallah yamganti hadha siratun alayya mustaqim dinule kubo lyange goloko falallah lyamo goba muksasada namgamat inna ibadi laysa laka alayhim sultanun illa man ittaba'aka min alghawin wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in allah yamganti dinule kubo lyange goloko abaddubanga abalongofu abantendereza tubaina ako buyinza okujja kana abayagadde okugoberera mwaba ababula Allah nagatu wa inna jahannam ate omuliro jahannama la maw'iduhum ajma'in yegenda okubera endagaano yawe bonna abana kugoberera tam Allah yagamba suwat hashir yeleni ocho kula bidako chakuba Allah nagamba nti kamathali shaytanu idh qala lil insani kfur falamma kafara قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين الله ينشفنا ان جاسيغا نغان تشيلينغا بولا بالشيطان بويغامبو اومونتو اكفر وكان يا الله ايه غندا يي موبيتين كاستوفنامو اومروندي اوغسوكو سوبرفنامو قالو سوبرفنامو لوسيناي ابيسينغا غابا ماغوبا اومودو ناغولي تشيلوزيتو غندا يو توتيا بينو بيا بليجو بياسي بيا كوليكاي genjo kada yoro alero kuyagale mchakala byasibya kuleka tofayo chali muto chali muto onaka dira ojakulaba na wavubukanga babikola chilinga mwao chilinga mwao falamma kafara boyabikola qala inni bari'un mink shaytani nemgata ze sikumanya wamanna kusibako kumeguwane kuganti jangu nakusibaka enuguwa bali uliza music nakwate diselenzi kutizenzi kusonseka matu tejali mikono jo inni akhafu Allah rabbal alamin anze cha Allah ebiyosibimani kategereke somo somo kuno mukuru nyo tetukugaya abebitiba ensongeddako ensongeddako dawabul jinn eye yo majinni naye waliye ensolo eziwangalirayo sifefeka abantu abayina ensolo nam zetuwangala nazo usilamu bwezakkirizo okubeera nga tuzikola ki tuzirya omuli enteene ebirala waliljinni dawab n'amajinni nago gayina ensolo zigawangala nazo era nga bwetugenda okulaba obujulizi buno biidhinillahi subhanahu wa ta'ala kintu kyonna nga kizizeko obujulizi ne bwoba owuliranga mu matuugo kiwaawaala otekeddwa kikola ki okikkiriza kubanga obujulizi buzze ne bwoba owuliranga tekijja gwe magezi go tekijja lwana nnyo amagezi g'osobola okubeera ng'ogateebaganya n'obujulizi so okuba nti gakulembera obujulizi amagezi go ganaakulembera obujulizi ojja kuba osisinkanya omutawaana kyola abamu bawakanya ebitendo bya Allah Allah yetenda ke bitendo bonne babiwakanya tekisoboka nawe tekisoboka Allah aga macha ali waggulu oli naga katikati aha boga macha Allah ali waggulu ne waggulu nayo space ne space katika chuboga macha Allah ali waggulu kitegeza nti Allah ali mu space kati olabe ntegereyo nayagala okuyingiza amagezi mbujulizi kati bwalinga tanna tonda gulu nasi ali ludda mu bigambe bifanagana ko bwebicho tote kamu kutegera kubanga amagezi gote gatukagana na kutegere echo karegerekesa chora doktoro omba mita Muhammad Ishaq Kindo msajja musena gone doktoro mulonji yagante omuntu nene aga kukakasa obunyine bwa Allah afe nam ebe no yagala bwo yagadde kakasafa kubanga ogenda musisingana ama obo chali wano kunseyo cha wakanya binji bwo batoli mukiriza karegerekesa nam kakati hadisi yenu ya sahaba bamta Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu hadisi mpavu mukoneke tutandikira wano ewali ekinyoso tusobola okugoba budde nabbi weyagati atani da'iya aljinni omukowoze mu majinni yajja jenji era buno mujulizi obwongerawo kunywezaawo kyetwalabako nti ambaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yamusindikira abantu na majini kati amajini nako gaina mbaddu acha abakowoze abali kumazima nno abakubane bida nga bakambwe bazibu nako galina yeyo abakowoze abalungi fadhahabtu ma'ahu nengena nomukowoze oyo nabinabiranga agenda ne jinni eryo faqara'tu alayhim alquran nembiranga ambasomera muche omukowoze yatwala nabbi eri majinni ganne wago amakkiriza nabbi naga somera muche Quran gawe twala ba ayati ziri ayati zimu swati zukhruf page sema yondoza kati qala nabi sallallahu alaihi wasallam agama tfan fantalaqa bina nagata ambula nafe kuba nabi ayata ambude kone basahaba abamu faraana atharihim nagatulago obufubwago wa athari niranihim nobufu bo muliro bwago nam gatulago obufu bwago gabalaga ebintu binji kati wasaluhu zada amajinne ga nagasaba nabi sallallahu alaihi wasallam emmere kubanga diri ajja neri mutwala eriganne wago nabi naga sura mu Qur'an nagajulira naga buli agamu ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala kubanga Allah musindike eri fe n'amajinni negamane gambuze mmere era hadiso efaana gana kena twajira bako mu darusu wedde nabi aga gama atilakum kullu idamin dhukira ismullahi alayhi mulina buli gumba lyonna lyonna eriba likanyugibwa nenga weli akanyugibwa jasomeddwa akere nya lya Allah naam tembera bakodo ya akho kanyugibwa soma basmala tembera bakodo bannamwe ko bajjarizike bannamwe baganda bamwe bemutala bako kubanga baganda bamwe tembera bakodo ne baba kulete de merene yaffe ya restaurant kubanga oli ayinzo kwa asimusira batuka akanyugabu kanyuzikati gobozawo ko suwani soma ki kimara oli yeme bana akanyuga go kino chokoze kijakola ki yako kukulinako muganda wayinako omugabo kugumbere kali nabi aganti lakum kullu idamin dhukira ismullahi alayhi muli no omugabo kubuli gumba lyo neri bali someddwa ko basmala nabi naga anti yaqa fi aydikum aw farma yakun lahma nti nabi naga matwe munako atabwe mchegumbe elyo mujja kulabanga enyama yabadde kongezeeko kategorikisa kyashitegeza nti tegali ya direct machi magumba kati ye gumba lyobo sudde nosomera ko basmala lire jinni erikiriza wuri kwata ku gumba elyo enyama eri gwe wazzeemu no lyange ekola ki ngeddako kategorikisa aha kati nabbi kye gategeza yene gatandika okubeera nga funa amagumba ago ng'ennyama gwe gye waliddeko nga gyegasangako nabi naga ati wa kullu ba'ratun ulfu lidawabikum ate obusabu n'obwensolo zemulunde waka ba'ra nsolo zemulunde wa ewaka nabi aga ati ulfuha obusabu ago lidawabikum ensolo zammwe bwe ziba zirya kategereza obusibu juli ziba shekhe ate nawe tubadde twagala lwakuba nno tutandikidde eri nabi yagagamba nti wa kullu ba'ratu ulfu ate buli busabwe ensolo ezabali abantu nam lidawabikum mwensolo ezammwe kuzigenda okujja riziki kitegeeza nti ensolo mumajinni zirya ku busa obwensolo ezaki ezaffe wano kale ensolo zetulunde ewaka zetukkirizibwa okulya so si obwe empologoma kubanga bo tebubeera busa nam so bakkapa so bwaki ensolo zetulunda wakanga bwe twakirambula wano nti ensolo zonna obusiraamu bwe zaziiza okulya empitambi zaazo n'omusulo bibeera najisike kabeere ka kapa nabbi ke yatukkiriza okubeera nga tuwangaala nako empitambi yaako ebeera najisi kyekimu n'omusulo gwako gubeera ki nagisi kategerekeze so hadisi eyo netulaga nabbi yayatulaga wa hadithu ina tuddamu ekigamba kinama jinni nago gayina ensolo ezigawangaliramu kategeeza bitibwa eyo faida nungi nyo desobodde okubeera nga tulaba biidhinillah. sondoza awe tujokoma bidhinillahi subhanahu wa ta'ala wanga waliyo kuyibuzo ngatula boba tusobola okubyanukula zidi.